Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. Я би, звісно, почала із заяви українського керівництва і оцього такого підписання під телекамери заявки про вступ в НАТО, може в плані комунікаційному, в плані такому політичному, та тому що вчора дуже багато було обговорень, а чи узгоджували українські очільники це там, наприклад, з партнерами зі США, а чи узгоджували вони це зі Столтенбергом, та який брифінг потім давав, і, можливо, не відповідав очікуванням українських громадян. І тут, з моєї точки зору, такий момент, що насправді про те, що Україна планує вступати в НАТО і хоче вступати в НАТО, ну це ж не новина, та тобто ця заявка може й стала шоком, але не аж таким шоком мала би стати, та мені здається.
Перше, що потрібно сказати, що Збройні сили України надали Україні суб'єктність. Тобто, якщо ми поглянемо оком 7 місяців нашої війни за незалежність, то ми можемо побачити, що прогнози аналітичних центрів і вислови керівників, очільників різних країн не справдилися, і ми доводимо, що ми маємо право бути суб'єктами міжнародної політики. Тому перше, це те, що і заявка – це певний прояв суб'єктності, що ми не десь там стоїмо біля дверей, стукаємо тихенько і просимося впустіть нас. Тобто певні дії – це перше. Звісно, що це не є шоком, але така відкрита заява, така відкрита, вона з одної сторони вимагала у очільників НАТО, і ми отримали, в принципі, ту відповідь, яка була закономірна. Так, попри допомогу нам, вони говорять про те, що вступ НАТО не на часі, і будемо відверті, що є країни НАТО, які не вельми позитивно ставляться до України і її участі у цьому військово-політичному блоці. Це такий перший момент. Наступний момент – це, знову ж таки, Збройні сили України надали керівництву, військово-політичному керівництву України, зокрема президенту, можливість умовно, знаєте, от якщо говорити так літературно, так кинути рукавичку, як це колись було в дуелях, так Путіну, на його дії, які абсолютно виходять за межі міжнародних домовленостей, взагалі міжнародної системи. Так, бо вчора оцей указ, який було, два укази, які були прийняті,
путінські маєте на увазі, так?
Так, путінські, вони запропонували світу, чи навіть я не знаю, ввели в обіг нове поняття «народ області». Оцей народ області Херсонської області і народ Запорізької області, при тому, що Запоріжжя вони не змогли окупувати. Тобто народ без міста обласного.
І Херсонщину почали звільняти. Та?
І Херсонщину. Тобто оце поняття народ області, тобто Путін пішов вже ну будь-які рамки, це повний вабанк.
Ви зараз думаю про народ Білгородської області.
Власне, так, тому що, знаєте, рушниця, яку повісили в першому акті, вона неодмінно повинна в третьому акті так у підсумку вистрілити, як казав в листах, як писав в листах Чехов. Тому, звісно, що будемо говорити про народ Білгородщин, та і будемо говорити про інші області, бо Росія має 22 федеральні округи і 46 областей. І кожна з тих 46 областей тепер може себе назвати народом, посилаючись. Тобто він створив такий неправовий, але прецедент. Щодо НАТО, то звісно, що ці дії правильні з точки зору міжнародної політики, з точки зору дій керівництва України, як демонстрація, що ми відступати не будемо. А з позиції Путіна, вчорашні події, так, про народи, це, як на мене, початок агонії, тому що якщо з Кримом були хоча б умовно, звісно, що воно було неправовим чином зроблено, але було намагання зробити таку театральну постановку, яка називається «Волевиявлення», так, і в принципі світ не прореагував так бурхливо, як би повинен був. То тут навіть оцієї театральних норм було не пред'явлено. Але знову ж таки, вчорашні дії президента щодо того, що ми подаємо заявку, такі суб'єктні дії України. А відповідно, ми почали вже оцю політичну гру, і нам повинні відповідати наші партнери. Так, це з одної сторони. А з іншої сторони, видно, що Путін, який не може здолати Україну на полі бою, ми бачимо недолугість оцієї мобілізації, могілізації, як чудово назвали це ми, так. А він йде в таку карбланш, такий вабанк іде, щоб показати, що це є приєднання, дати умовну перемогу. Тому що я думаю, що росіяни бачать, і будемо говорити, що ані Херсон, ані Запоріжжя росіянам не потрібні. Але таку умовну дає їм перемогу, щоб відповідно поставити останню карту, яка в нього залишилася в цій війні, це ядерну карту, і знову ж таки йти в останній, який в нього залишився варіант шантажу. Це шантаж ядерною зброєю, чи то тактичною, чи загалом початку ядерної війни. Тобто ми бачимо ослаблення Росії, і гадаю, що і всі ці дії, і мобілізація, бо ми маємо говорити про дуже важливий аспект. І дякую, що пані Тетяно, що надали слово. Я читаю багато таких, знаєте, історичних постів про те, що мільйон мобілізують, потенціал мають мобілізувати 25 мільйонів. І ті, хто це
ви маєте на увазі, в Україні є такі, так?
Ні. В Україні вони. Так, і які дуже історично сприймають можливість такої тотальної мобілізації Росії. Але забувають вкрай важливий момент, що мобілізовані люди, це люди, яких забрали з виробництва, так, і це йде знову ж таки в дуже таку стагнацію економіку, щоб мобілізовувати велику кількість людей. Звісно, що тут недолуго проводити паралелі з Першою світовою війною, так, бо це інші умови, інше все. Але навіть якщо ми проведемо таку тотальну мобілізацію, яку здійснював Микола II в Першій світовій, і фатальні наслідки, які були тоді для суспільного сприйняття, так, бо ті стояли люди непідготовлені, погано одягнуті, не обмундровані, нагодовані. Ми бачимо ці кадри, так, де тримають цих мобілізованих. Це одне. І те, яке це є потрясіння для економіки країни. Тому, коли ми дивимося на якусь подію, то ми повинні дивитися в комплексі на цю подію, не просто мобілізацію, а як це відображається на економічному становищі країни, як цих мобілізованих можна одягнути, що їм, яку їм зброю дати. І ще останній момент вкрай важливий, і навіть що дає, я гадаю, що аналітики, які працюють і в Офісі Президента, і в керівництві, військово-політичному керівництві України, мабуть, також це повинні були прораховувати, той момент, що руйнування суспільного договору, так, ковбаса, безпека за свободу, а ще
за один телевізор, так, ковбаса, безпека за телевізор.
За телевізор. Дивіться, пане Тетяно, коли, якщо ми повернемося там до Юнга, так, який говорив про тінь, яка є в кожному нас, і оцю тінь, яку плекала російська пропаганда, оцю агресію, яку накручувала російська пропаганда всередині країни, ця агресія обов'язково повернеться проти самих росіян і тих, хто цю агресію починав. І якщо ми подивимося на оцей фарс з вчорашній, так, з виступом Путіна, наскільки він жалюгідно виглядав, бо фотографи вже не могли приховати ані його жалюгідний вигляд, ані оця жалюгідність цього дійства, на фоні оцей ослаблення, політичного ослаблення Путіна, бо, звісно, ті, які Путіна підтримували війну, їх вже мобілізовано, і багато з них вже вбито. Але суспільство, яке агресивно настроєне, отримає тепер зброю, маю на увазі ці мобілізовані, суспільство вийде за рамки цивілізованих можливостей. І візьмемо ще один аспект. Той росіянин, який був на самій нижчій соціальній сходинці, ну, десь працював на таких роботах, так умовно, так щось там підбирав, був мобілізований, прийшов в Україну, відчув владу, бо він має зброю, владу, якщо йому вдалося там потрапити в місця, де не збройні сили його не вбили, а тільки мирне населення, і він поранений чи не поранений, він повернувся в країну, то оця потреба в жагі влади, а вона в ньому залишиться. Оце знову вертаючись, знаєте, про російську літературу, класики, «Тварі я дрожащі» ілі «Право імію». От їм дали право мати право вбивати. І це право вони повернуть проти самої влади. Тому вчорашня дія президента абсолютно правильна, і вона показує отаку дії наші в полі суб'єктності, міжнародній політиці, правильно здійснено, і я думаю, що було зрозуміло, мені видається, що повинно було бути зрозуміло, якою буде реакція НАТО, очільників НАТО, але це також і сигнал Путіну про те, що будь-які дії, погрози щодо тактичної ядерної зброї, оця мобілізація, намагання чинити тиск, вони не мали ефекту, тому що ми не відступили, не попросили компромісу, не йдемо на переговори. Більше того, президент чудово висловив фразу, так, про те, що перемовини ми будемо вести вже з наступним президентом. Тобто цю фразу, яку в 14-му році говорив Путін, ну і не тільки в 14-му, і в 14-му, і в 19-му році.
Уже президент змінився, та, а йому все не підходить.
А йому не підходило. А тепер ми вперше, уявіть собі, вперше за понад 30 років незалежності, вперше за 8 років, 7 місяців війни, ми кажемо, що з цим президентом ми розмовляти не будемо. За стіл переговорів ми не будемо. І тут потрібно сказати слави ЗСУ, які стали політичним актором, так, які впливають і на внутрішню політику, і впливають на зовнішню політику, і надають Україні оцієї суб'єктності, якої у нас не було всі понад 30 років, 31 років незалежності.
Ну і ще на сам кінець, останнє стосовно цієї маячні, яку чомусь називають промовою, але ну, ця маячна потрібна професіоналам для того, щоб, можливо, робити якісь висновки про наміри або про стан цього російського лідера, так? Mm-hmm. От можна там довго переказувати його список ліст та його образ, mm-hmm. який він там говорив, але от на що я звернула увагу, що це була таке кидання оцих образ в Захід. Та? Тобто він оце все перелічував, перелічував, перелічував. І воно дуже добре лягає на ґрунт тих, що водили хороводи там на Червоній площі. Ну це ж теж така деградація.
Абсолютно з вами згодна. Я би відмітила три речі в промові. Перше, політичний лідер великої ядерної країни не може дозволити собі виглядати слабким і жалюгідним, бо це підриває його легітимність, внутрішню його легітимність. Можливо, росіяни і не зрозуміли, що він говорив, але еліти і контреліти, які є, дуже чітко побачили оцю слабкість, тому що висловлювати образи виключно, не пред'являючи, як ці образи він буде отримувати сатисфакцію, компенсацію за ці образи. Це такий перший момент. Другий момент – це посил до Ільїна. Тобто вся ідеологія Путіна базується на думках, він навіть не філософом був, хоч його називають філософом, а був юристом, людини, яка власне виступала з позиції знищення України, тобто невизнання України як нації, як суб'єкту і питання її знищення. Але настільки примітивна ідеологія, яку він пропонував, настільки вона архаїчна в умовах 21-го століття, наскільки вона в погляд в минуле, тобто Путіну не просто зрозуміло, що ми переможемо, тут нема вже сумніву, що тепер мені здається у всіх, а це руйнування країни, коли очільник в своїх баченнях, своєї візії звертається до особи, яка представляє повну архаїку і вже історично довела свою ницість. Це такий другий пункт. І третє, єдине, що повинно було би викликати занепокоєння Заходу зі всіх оцих його скарг і всіх його образ, це те, що він сказав, що Сполучені Штати кинули бомбу на Хіросіму і Нагасакі, і вже прецедент є. Ну, тобто це було кинуто такий, такий меседж, мабуть, єдиний меседж з всієї його промови про Хіросіму і Нагасакі, що якщо ви зробили, то і ми це можемо зробити. Але знову ж таки, знаєте, є такий дуже хороший український народний вислів про те, що той, хто дуже багато говорить, як правило, нічого не робить. Тому дуже багато розмов про те, що от ми закидаємо бомбами, і отака спокійна позиція, вони говорять про те, що вони тримають під контролем, я маю на увазі Сполучені Штати, Великобританію, але ставить питання також під сумнів якості тої ядерної зброї, яка є, і ставить під сумнів спроможності, але погроза, єдина справді погроза, прецедент Хіросіма і Нагасакі, це єдине, що може викликати, скажімо так, стурбованість. Але я думаю, що Сполучені Штати готові до превентивних дій щодо отакої напряму і таких обіцянок зробити такі фатальні речі для не тільки для України, а загалом для світу. А загалом, як на мене, те, що ми бачили вчора, це агонія, не початок, бо початок вже відбувся, це агонія, яка зумовлюватиме і внутрішні деструктивні процеси, і зумовлюватиме думки багатьох народів, областей, але найголовніше, це зумовлювати те, що еліти, які споглядають і бачать, куди веде Путін, тому що є дуже хибне уявлення, яким би одноосібним правителем не був, він все рівно є залежним від тої еліти, яка йому надає легітимність. І ми бачимо навіть по тому самому Сталіну, чи навіть по Хрущову, так, який був і волюнтаристом, і багато-багато чого. І от, власне, за його часів могла бути реальною ядерна війна, але його сумістили. Тому і питання про Путіна, який вже не відповідає потребам, інтересам і безпеці еліт, російських еліт і контреліт російських. І оце жалюгідне дійство, яке було, і суспільство, яке теж втрачає в ньому особу, правителя, царя, як для росіян, так, який може їх захистити. Дозвіл на те, щоб зменшити мобілізаційний призов в Дагестані, буде створювати оту конфліктність між регіонами, чому одним дозволяють, іншим ні. Так? Тому я думаю, що це ми побачили такий акт початку, навіть точніше продовження агонії цієї недоімперії.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.